Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 11. maj, vaši su domaćini, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Johannes Hahn u Podgorici posjetio vijesti i Oliveru Lakić, na koju je pucano utorak, poručivši:
Niko ne treba da osjeća prijetnje, to je ono što bismo željeli da vidimo i u Crnoj Gori. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom.
Na konferenciji evropskih parlamentaraca u Beogradu na zahtjev osuđenog ratnog zločinca Šešelja nema predstavnika Kosova. Dragan Šormaz iz vladajućih naprednjaka:
Da li je bilo njima mjesto ovdje, ne vidim zašto ne. Mislim da ne treba pristajati i da ne treba popuštati na pritiske ekstremista.
Ponovo u fokusu zahtjev Sulejmana Ugljanina za autonomijom Sandžaka, poslanik SDA Enis Imamović:
Vidimo da je to način da mi obezbedimo mehanizme za ubrzani razvoj Sandžaka i za dostizanje tog nivoa razvijenosti za sve građane Sandžaka, kao što je to slučaj u Južnom Tirolu.
Govorimo i o smanjenom spoljnom dugu Bosne i Hercegovine, ali povećanom unutrašnjem porodičnom nasilju, te o ideji osnaživanja žena na Balkanu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik odbora Bundestaga za odnose sa Europskom unijom Günther Kirchbaum rekao je u Beogradu da je Srbija na pravom putu na kojem može da računa na podršku Njemačke, ali da Europska unija neće uvoziti neriješene probleme.
Postoje dve mogućnosti. Jedna je, na primjer, sa zemljom kao što je Kosovo, imamo zamrznuti konflikt, ili druga mogućnost koja daje mogućnost da otvaramo šanse za budućnost i za buduće generacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će građani Srbije imati priliku da se izjasne o rješenju za Kosovo. Na konferenciji za novinare sa predsjednikom odbora Bundestaga za odnose sa Europskom unijom rekao je da je Srbija spremna na razgovore i kompromise, ali ne i za ucjene i prijetnje.
Mi želimo da razgovaramo, da želimo kompromis, ali taj kompromis ne može da bude ispunjavanje svih želja albanske strane.
Nećemo nikome umanjivati penzije, izjavila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić komentarišući prijedlog MMF-a da se ukinu privremene krizne mjere za penzionere. Sadik Ahmetović, nezavisni poslanik u Skupštini Bosne i Hercegovine, zatražio je da institucije zemlje uspostave kontrolu nad prilivom izbjeglica i migranata kojim je svakim danom sve više. Istovremeno je pozvao građane na solidarnost prema migrantima i izbjeglicama.
Ovom prostoru Balkana pa i Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da naši gradovi postanu kampovi sa izbjeglicama bez ikakve kontrole, obzirom da ne postoji nikakav plan.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović uputio je pismo aktuelnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović u kojem ju je pozvao da se uključi u inicijativu za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije REKOM, ali mu ona ni nakon mjesec dana nije odgovorila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da jednostrano povlačenje Sjedinjenih Država iz iranskog nuklearnog sporazuma nanosi štetu svjetskom poretku. Njemačka, Francuska i Britanija saglasile su se da očuvaju nuklearni sporazum sa Teheranom i pored američke odluke o povlačenju. Europa se priprema da uvede mjere kojima će anulirati efekat sankcija koje Donald Trump uvodi na svaku neameričku firmu koja će nastaviti da posluje sa Iranom, saopštila je francuska vlada. Ministar Bruno Le Maire je ukazao na mogućnost ponovnog uspostavljanja takozvanog EU propisa o blokiranju koji datira iz 96. godine, a koji su upotrijebljeni za suzbijanje američkih sankcija koje ciljaju treće zemlje koje su poslovale sa Libijom. Izraelski ministar odbrane Avigor Lieberman tražio je u petak od predsjednika Sirije Bašara al-Asada da se Sirija otarasi iranskih snaga za koje kaže da ugrožavaju Izrael.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn poručio je u Podgorici da napadi na novinare pojačavaju ozbiljnu brigu za vladavinu prava u Crnoj Gori, te da očekuju da napadači i nalogodavci budu privedeni pravdi. Komesar Hahn je posjetio medijsku kuću Vijesti i razgovarao sa novinarkom Oliverom Lakić, koja je ranjena utorak hicem iz vatrenog oružja. Slušamo Srđana Jankovića.
U okviru radne posjete Crnoj Gori i prijema koji organizuje u Tivtu povodom Dana pobjede, komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn je najprije razgovarao sa uredništvom medijske kuće Vijesti, gdje je poručio da je napadom na novinarku Oliveru Lakić nanijeta velika šteta ugledu Crne Gore, te saopštio da očekuje potpuno rasvjetljavanje tog slučaja.
Očekujemo temeljnu istragu kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci, te da se izvedu pred sud i da im se pravično i transparentno sudi, te da, ukoliko se dokaže krivica, budu osuđeni. Bez obzira da li su to takozvane sitne ili krupne ribe, radi se o nečemu o čemu nema pregovaranja. Riječ je o Evropskoj uniji i pravu svakog pojedinca, ne samo novinara. Radi se o slobodi izražavanja.
Nakon razgovora sa urednicima Vijesti, komesar Hahn je naglasio da se slučaj napada na novinarku ne može porediti sa kriminalnim aktivnostima, već, kako je rekao, sloboda govora je fundamentalno pravo koje mora biti dostupno svima.
That nobody feels threatened.
Niko ne treba da osjeća prijetnje. To je ono što bismo željeli da vidimo i u Crnoj Gori. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Niko nas ne može uvjeriti da je situacija dobra ukoliko to nije tako. Gledamo suštinu i gledamo listu postignutih rezultata. Ne samo da li su usvojeni adekvatni zakoni, već i da li su oni provedeni.
Rekao je Hahn pojašnjavajući da pozitivni rezultati podrazumijevaju da postoji atmosfera slobode, bez prijetnji, gdje svako može reći ono što želi. Novinarka Olivera Lakić je ranjena vatrenim oružjem u utorak kada je napadač sačekao ispred zgrade u kojoj živi i pucao je u nogu. Prema posljednjim informacijama, policija sprovodi široku istragu i saslušanja između ostalog i lica koja su u ranijim slučajevima bila povezana sa napadima na Lakić. Posjeta komesara Hahna za izvršnu direktorku televizije Vijesti Marijanu Kadić-Bojanić predstavlja pokazatelj kako civilizovan svijet vodi računa o slobodi medija.
Pa posjeta gospodina Hahna Vijestima povodom ranjavanja naše novinarke koja istražuje i piše o korupciji i organizovanom kriminalu je jasan pokazatelj koliko zapravo civilizovan svijet vodi računa o zaštiti onih koji su spremni da izvještavaju anomalijama u društvu. No ovdašnje vlasti samo nižu floskula o tome koliko su njima navodno važni ti profesionalni mediji, a za to vrijeme su kreirali nepodnošljiv ambijent za profesionalne medije.
Kadić Bojanić između ostalog očekuje da međunarodni zvaničnici imaju jasnu sliku o dešavanjima u Crnoj Gori
i da adekvatno ovoga puta reaguju, jer dosadašnji formalni zahtjevi da se situacija mijenja, pohvale i udaranje štrikova nisu od strane vlasti prepoznati kao obaveza i preduslov da brže idemo ka Evropskoj uniji i postanemo punopravna članica.
Zabrinutost zbog napada na Lakić su izrazile i Ujedinjene nacije, u čijem saopštenju se navodi da je napad na Lakić uslijedio nakon postavljanja bombe ispred kuće novinara Seada Sadikovića. Zabrinuti smo jer izvještaji ukazuju da su novinari, naročito oni koji se doživljavaju kao kritičari vlasti, izloženi prijetnjama, fizičkom nasilju, tužbama za klevetu, kaže se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanici parlamenta Kosova ne učestvuju na međunarodnoj konferenciji u Skupštini Srbije nakon što im je iz Beograda poziv na ovaj događaj upućen pa naknadno povučen. Dvodnevnom parlamentarnom skupu pod nazivom Idejom Evropske unije do mira i razvoja, koji bi trebalo da unaprijedi odnose u regionu i eurointegracije, prisustuju više od 100 predstavnika iz Europe i regiona. Slušamo Zorana Glavonjića.
Mislim da Evropska unija kao ideja antifašizma, mira i saradnje među građanima i narodima, je ideja koja će mnoge današnje nesporazume staviti u istoriju gdje im je mjesto i mislim da ćemo biti u situaciji da vrlo ubrzo svi budemo građani jedne jedinstvene, prosperitetne i slobodne Europe.
Rekao je na otvaranju Beogradskog susreta Nenad Čanak, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije, koji je na ovu konferenciju pozvao i kolege sa Kosova. On je naveo da jedan broj pozvanih nije tu, ali da se nada da će razlozi zbog kojih se to desilo biti prevaziđeni što pre. Sve je počelo pre nekoliko dana kada je poslanik i lider opozicione Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, kog je Haški međunarodni sud za ratne zločine pravosnažno osudio na 10 godina zatvora, u parlamentu od predsjednice Skupštine Maje Gojković zatražio da se izjasni po tom pitanju.
Da li ste vi obavešteni da Nenad Čanak nastavlja da divlja po Skupštini i da je bez ikakvih konsultacija pozvao Vioče Osmani Sadriju? Ona je predsjednik odbora za spoljne poslove ovog odmetničkog parlamenta.
Maja Gojković tada je Šešelju odgovorila.
Nemam saznanja, proveriću i svakako poslanici takozvanih država koje Srbija nije priznala ne mogu doći pošto nemaju zvaničan poziv od čelnika, ni skupštine, ni predsjednika, ni vlade. Ja garantujem.
Potom je epilog Šešeljevog pitanja bila odluka da se povuče poziv članovima Kosovskog parlamentarnog odbora za spoljne poslove, čija predsjednica je Vjosa Osmani Sadriju. Kako su preneli neki od parlamentaraca iz Prištine, 8. maja su od Generalnog sekretarijata Skupštine Srbije dobili pismo u kom se navodi da im je pozivnica za konferenciju upućena zbog ozbiljnih administrativnih propusta i da je njihova registracija nevažeća. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je da mu je žao što je ovako važan događaj dobio neželjenu dimenziju.
Da li je bilo njima mesto ovde, ne vidim zašto ne. Mislim da ne treba pristajati i da ne treba popuštati na pritiske ekstremista. Sa onima koji vrše takvu vrstu isključivosti i koji pokušavaju da podignu svoj rejting sa 2% na 3% takvim pretnjama i akcijama kao što je Vojislav Šešelj, mi samo pravimo nama veći problem umjesto da problem rešavamo.
Poslanici vlasti i opozicije podsjetili su da je ranije bilo obostranih parlamentarnih poseta, kao što je između ostalih 2015. bila konferencija u parlamentu Srbije kojoj su prisustvovali predstavnici Kosovskog skupštinskog odbora za Evropsku uniju. Nenad Čanak objasnio je da je i tada predsjednica Skupštine bila Maja Gojković, da je ispred učesnika pisalo samo njihovo ime, a ne i zemlje iz koje dolaze, i da je tako i danas. Jedina razlika između tadašnjeg i današnjeg skupa, rekao je Nenad Čanak za list Danas, je što osuđeni za ratne zločine Vojislav Šešelj tada nije bio u parlamentu. Čanak je naveo da delegacija Kosova ne bi imala državna obeležja, a da bi u najavi pored imena Kosova stajala zvezdica. Prvi dan konferencije protekao je u porukama saradnje i tolerancije, ali nedolazak kosovske delegacije zvaničnici nisu komentarisali.
Ovakva vrsta skupova kroz plodnu razmjenu mišljenja može doprineti pronalaženju različitih modusa za otopljavanje odnosa između najvažnijih kreatora stabilnosti u svetu. Srbija kao mala ali ponosna zemlja koja je tokom istorije bila na mnogim iskušenjima, ali uvijek privržena načelima slobode i pravde, želi da na najbolji način zaštiti svoje nacionalne interese, a da istovremeno bude činilac koji doprinosi regionalnom, evropskom, ali i globalnom miru i napretku.
Poručio u oficijalnom delu Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije. Uskraćivanje gostoprimstva kosovskim poslanicima događa se u danima kada u Srbiji nisu dozvoljena ni takmičenjima sportistima Kosova. Aleksandar Popov, koji kao predsjednik Centra za regionalne odnose učestvuje na konferenciji u Skupštini Srbije, kaže da su događaji na žalost u suprotnosti sa zvanično izrečenom politikom pomirenja i saradnje.
Ako želimo da i ole normalizujemo odnose između Srbije i Kosova, onda bi bilo normalno da ta parlamentarna delegacija Kosova bude ovdje. To je ono što život znači, tamo gdje može da se prave neki prodori, ne koriste se te prilike, ne mimo protiv. Kako će onda tek da se izvede ono što treba da bude završi čin pregovora, a to je da se dođe do nekog pravnog obavezujućeg dokumenta, ako se u javnosti ne stvara i kod nas i na Kosovu atmosfera normalnosti, nekog povezivanja među ljudima.
Na dvodnevnom skupu u Skupštini Srbije organizovano je 5 panela o evropskoj bezbednosti, Evropska unija kao mirovni projekat, decentralizacija Evropske unije i odnos fiskalne i monetarne politike Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bošnjaci u Srbiji nizom manifestacija obilježavaju Dan nacionalne zastave, praznik ustanovljen na osnovu Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina. Stranka demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin, i dalje insistira na autonomiji Sandžaka, koju smatraju formulom ekonomskog, političkog i biološkog opstanka Bošnjaka. Time se bavila Amela Bajrović.
Narodni poslanik Stranke demokratske akcije Sandžaka Enis Imamović kaže da je model Južnog Tirola najprihvatljiviji za Sandžak zbog sličnosti po broju i strukturi stanovništva.
Vidimo da je to način da mi obezbedimo mehanizme za ubrzani razvoj Sandžaka i za dostizanje tog nivoa razvijenosti za sve građane Sandžaka kao što je to slučaj u Južnom Tirolu.
Imamović je na tribini koju je organizovala ova partija rekao da će prilikom prve promjene Ustava Srbije tražiti da se definiše status autonomne pokrajine Sandžak i da se Bošnjacima vrati status naroda. Novopazarci sa kojima smo razgovarali veruju da bi mnogo bolje živeli ukoliko bi Sandžak dobio autonomiju.
Enver Ćorović, autonomiju Sandžaka vidim kao ostvarivanje svih mogućih prava i Bošnjaka i drugih naroda koji žive u Sandžaku i regionalizacija, decentralizacija je bliža običnom građaninu gdje se mogu ostvariti sva moguća prava.
Abdović Numan, pa vidimo kao formu, kao autonomiju Sandžaka u celini sa crnogorskim delom, nedeljivu, bilo bi bolje u sudstvu, u policiji, u lokalnim upravama i tako.
Bivši visoki funkcioner Kosova i politički analitičar Azem Vlasi rekao je na ovoj tribini da Srbija treba da izvuče pouku da se ne isplati nikome gaziti prava i činiti nešto na silu jer se to vraća kao bumerang.
Sandžak nikada nije imao manje razloga da poseduje autonomiju nego Vojvodina.
Vlasi je preporučio Bošnjacima da iskoriste dobre odnose predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, koji bi mogao da im pomogne u dobijanju autonomije. Predsjednica Vojvođanskog kluba Branislava Kostić smatra da građani Sandžaka imaju legalno i legitimno pravo da se bore za nivo autonomije koji njima odgovara.
Ono što je problem sa autonomijom jeste da je autonomija koja nije zacrtana u Ustavu problematična, jer kako koja vlast dođe, ona može da promeni osnovne elemente te autonomije.
Sa druge strane, programski koordinator nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je istinska decentralizacija Srbije rešenje za mnoge probleme u zemlji, ali da njega plaši politička manipulacija tim pojmom.
Kada govorimo o autonomiji, treba da budemo jasni, konkretni šta mi to treba da tražimo od Republike Srbije, koje je to naše pravo kao regiona, kao manjine u Srbiji, mi tražimo u stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U nastavku, spoljni dug Bosne i Hercegovine smanjen, ali unutrašnji raste. Profesor Muriš Čičić upozorava.
Uzmete neka sredstva, uzmete kredit, pa vraćate, ali pa znate da ste potrošili ono. Jer ovdje je totalno bez takve kompenzacije, znači navaljeno na leđa građana, ogromna ova sredstva koja nastala neozbiljnim ponašanjem države.
Porodično nasilje u Bosni i Hercegovini u porastu. Sanja Burlović, predstavnica udruženja Žene ženama.
33% žena je doživjelo neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja nakon navršene 15. godine.
Govorimo i o inicijativi osnaživanja žena na Balkanu. Sanja Murati iz organizacije Lady iz Prištine.
Ja mislim nekako čovjek uvijek treba da krene sam, jer onda je motiv puno veći. Naše smo krenule svaka u svojoj zemlji sama.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo financija i trezora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavilo je informaciju da je javni dug na kraju prošle godine iznosio 11,3 milijarde konvertibilnih maraka ili skoro 6 milijardi eura, što je za 380 miliona eura manje nego 2016. Razlog smanjenja je nešto manje vanjsko zaduženje, no ekonomisti upozoravaju na sve veći unutrašnji dug. Slušamo Erdoana Katanu.
Od ukupnog javnog duga Bosne i Hercegovine na kraju prošle godine od 5,76 milijardi eura, spoljni dug je iznosio oko 4 milijarde eura, a unutrašnji oko 1,78 milijardi eura. U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,28%, Republika Srpska sa 46,71%, Brčko distrikt sa 0,36%, a institucije Bosne i Hercegovine sa 0,65%. Navodi se u informaciji Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je smanjenje javnog duga BiH više rezultat procjene međunarodnih financijskih institucija o kreditnoj sposobnosti Bosne i Hercegovine.
To je bio jedan od osnovnih razloga zašto se toliko navalilo na povećanje putarina, ali nekog ozbiljnog međunarodnog zaduživanja nije bilo praktično do 1. februara.
Prema mišljenju ekonomista, problem je u BiH što se još uvijek malo ulaže u privredne djelatnosti, a 2,5 puta više u infrastrukturu. Profesor Aleksa Milojević kaže da se u zdravim ekonomijama i do 80% ulaže u kratkoročne investicije, odnosno industriju.
I uglavnom se investicije u infrastrukturne objekte obavljaju onda kada se na bazi investicija u industriju, na primjer u puteve, toliko naraste fizički obim proizvodnje da prijeti zagušenje saobraćaja na putevima i onda se vrši investicija u puteve.
Unutrašnji dug Bosne i Hercegovine u koji spadaju obaveze po osnovu stare devizne štednje, ratnih potraživanja, opštih i obaveza po osnovu izdatih vrijednosnih papira, kreditnih zaduženja u zemlji i obaveza po osnovu refundacije poreza te aktiviranih garancija, 31. decembra 2017. godine iznosio je oko 1,8 milijarde evra. Profesor Univerziteta u Sarajevu Muriš Čičić upozorava da je ovo zaduženje mnogo opasnije od spoljnjeg duga, za koji kaže da je relativno nizak u odnosu na ostale zemlje u regionu.
Uzmete neka sredstva, uzmete kredit, pa vraćate, ali vas znači da ste potrošili ono. Jer ovdje totalno bez takve kompenzacije, znači navaljeno na leđa građana ogromna ova sredstva koja su nastala neozbiljnim ponašanjem države, preuzmanjem obaveza i neispunjavanjem tih obaveza prema određenim kategorijama stanovništva.
Ekonomista Slaviša Raković smatra da je unutrašnji dug i veći od prikazanog.
Ono što treba da nas posebno zabrine su stavke koje nisu prijavljene u javni dug, a postoje kao dubioza. To su oko milijarda maraka neizvršenih sudskih presuda iz radnih odnosa Federaciji BiH, to su sve pravosnažne presude, ali nisu izvršene na teret budžeta. A u Republici Srpskoj imate cirka milijardu maraka problema u zdravstvu neriješenih, koji se ne vode ni kao javni dug, ni kao deficit. Jednostavno se vode u nekom statusu odloženih potraživanja koji u zakonskoj terminologiji ne postoje. I to visi kao mač nad budžetima oba entiteta.
Ekonomisti u Bosni i Hercegovini se uglavnom slažu da u ovoj godini ne treba očekivati smanjenje javnog duga, što zbog većeg zaduženja na početku godine, ali i zbog opštih izbora koji će se održati u oktobru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Najčešće izrečena kazna za silovatelje u Federaciji Bosne i Hercegovine je godinu dana zatvora. U zemlji u kojoj je svaka četvrta žena doživjela psihofizičko i seksualno zlostavljanje, kaznena politika je stimulativna za počinioca, ocjenjuju stručnjaci. Stoga su udruženja koja se bave zaštitom žena i djece zajedno sa tužiocima pripremili izmjene krivičnog zakona kojim bi se kazne pooštrile, a zakonodavstvo uskladilo sa konvencijama Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda. No izmjene zakona već godinu dana federalni parlament nije uvrstio u dnevni red. Mirna Sadiković.
Istraživanja Agencije Evropske unije za fundamentalna prava pokazuju da je svaka četvrta žena u Bosni i Hercegovini žrtva nekog oblika nasilja, navodi Sanja Burlović, predstavnica udruženja Žene ženama.
33% žena je doživjelo neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja nakon navršene 15. godine. 22% žena koje su doživjele seksualno nasilje ili fizičko nasilje doživjelo je to od svojih partnera, a čak 80% počinilaca nasilja bilo kakvog oblika su bile osobe koje su žrtve poznavale.
Burlović navodi da kada je u pitanju seksualno nasilje nad djecom, nema adekvatnih podataka jer se takvi slučajevi veoma rijetko prijavljuju. Prema istraživanjima međunarodnih agencija, najčešći počinioc takvih djela je otac, očuh ili drugi član porodice.
S druge strane, ono što je isto tako zabrinjavajuće jeste što ne postoji ni jedan jedinstven registar seksualnih prestupnika, odnosno počinilaca seksualnog nasilja nad djecom, tako da postoji veliki rizik da se ti počinioci nakon izdržavane kazne mogu formalno ili neformalno zaposliti ili u nekim obrazovnim institucijama, ne znam, sportskim udruženjima i slično, što bi značilo da dolaze direktno u kontakt sa djecom.
Dosadašnje zakonodavstvo predvidjelo je minimalnu kaznu zatvora od 1 do maksimalno 10 godina za seksualno nasilje nad ženama i djecom. No sudije su u dosadašnjoj praksi najčešće izricale minimalnu kaznu zatvora, kaže tužiteljica Hajrija Hadžiomerović Muftić i predsjednica Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna od manjkavosti dosadašnjeg zakonodavstva je, kaže tužiteljica, i dobna odrednica za dijete, zbog čega počinioci mogu dobiti manje kazne.
Sve međunarodni standardi prihvataju da je dijete do 18 godina, međutim naše krivično zakonodavstvo to i sada to osnovnim pojma predvidjelo da je dijete do 14 godina.
Profesor Elmedin Muradbegović, koji je ujedno i član Komiteta Vijeća Europe za sprječavanje nasilja nad djecom ispred Bosne i Hercegovine, istakao je da zakonodavstvo nije na strani žrtve i da zakoni dovode djecu u pravnu nesigurnost.
Ovo nije prvi put da kašnjenje u harmonizaciji, pa jednim dijelom i sinhronizaciji nekih preporuka međunarodnih dovodi do ugrožavanja osnovnih prava djece u Bosni i Hercegovini.
Mirsada Bajramović iz organizacije Zemlja djece podsjeća da je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta 98. Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja 2007. i Konvenciju Vijeća Europe o borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici 2011. godine. No iako su se obavezali, do danas federalni nivo vlasti nije uskladio svoje zakonodavstvo sa ovim konvencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sanija, Jasmina, Reisa, Edita, Elma i Daniela najavile su, kako kažu, veliku revoluciju na Balkanu u cilju osnaživanja žena. Ove preduzetnice i uspješne žene sa Kosova i Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Makedonije ujedinile su se u projektu nove regionalne organizacije za osnaživanje žena I Love Balkan, koja je u petak osnovana u Prištini, gdje će i biti sjedište. Amra Zajneli.
Direktorica nevladine organizacije Lady iz Prištine Sanija Murat, inače pokretač projekta, izjavila je da putem zajedničkog rada i razmjene iskustava organizacija I Love Balkan ima za cilj podršku ženama celog Balkana u ekonomiji, kulturi, preduzetništvu, školovanju, pronalaženju mogućnosti za zapošljavanje i drugo. Ove žene koje su godinama pomagale drugim ženama ujedinjene mogu da postignu još više, dodala je ona.
Mislim da je ovo definitivno najbolja ekipa. Meni najbolja jer godinama radim od 2005 u ovom sektoru, sve ove ženice poznajem lično i za svih njih stoji jedan veoma veliki bagaž ogromnog iskustva i rada, a prije ičega svako od njih je veliki čovjek. Ja mislim nekako čovjek uvijek treba da krene sam, jer onda je motiv puno veći. Naš smo krenule svaka u svojoj zemlji sama, onda smo svaka okupile veliki broj ljudi oko sebe. Danas sve nas šest se okupljamo pod jednom ambrelom.
Osnivanje organizacije prisustvovala i bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, koja je pružila podršku ovakvoj inicijativi. Kazala je da su problemi žena slični širom regiona i sveta, te da u rješavanju tih problema veoma je važna saradnja i uspostavljanje mostova. Država, institucije i civilno društvo treba da se posvete investiranju žene i mlade, jer je to država investicija za transformaciju jednog društva, dodala je ona. Jasmina Savić, rođena Prizrenka, koja od 15. godine živi u Kragujevcu, kaže da žene u Srbiji sa kojima sarađuje nemaju nikakav problem da sruše granice i uspostave saradnju.
Žene iz Srbije su jako zainteresovane za saradnju jer imamo potencijala u smislu negovanja starih zanata, čime se mi konkretno udruženje Filigran Art iz Kragujevca bavimo i sve neke stvari, jer bojim se da smo mi zadnje generacije koje znaju da rade, a stari zanati su neiscrpno bogatstvo. Ja sam malo pre istakla da su žene u biznisu jedna kategorija. Međutim, na Balkanu postoji ona nevidljiva kategorija žena koje su na margini i koje nisu u prilici da se iskažu kroz svoje biznise, kroz svoje. E, mislim da mi, jedan od projekata, sugerišem da to bude prvi, budu baš te žene sa sela, žene domaćice koje su iznele sav teret na Balkanu, a niko im nikada nije rekao ni hvala.
Reisa Hođić iz Bosne i Hercegovine ispred Udruženja za razvoj kompetencija Skills uverena je da je ova inicijativa dokaz rada, predanosti i iskrenosti jedne iskrene borbe i nastojanja jedne žene da druge žene postanu i ostanu jake.
Obzirom da imamo u ovom projektu kolekcije iz različitih sektora, napravit ćemo platformu gdje ćemo obezbijeti pristup individualno svakoj ženi da recimo prvo odredi svoje potencijale, pa da zatim iskoristi to.
Edita Davutović ispred Udruženja preduzetnica Crne Gore očekuje da će ova organizacija pomoći ženama Balkana kroz razmjenu iskustava i znanja.
Mislim, naše iskustva su pozitivna što se tiče preduzetništva, imali smo nešto slično u Savezu udruživanje, a ovo opet će biti na nekoj većoj razini u smislu mogućnosti i šanse koje se nude ženama.
Elma Tršane iz Albanije, direktorica organizacije Observatori za prava deci i mladej, kazala je da je I Love Balkan organizacija zlatna mogućnost zahvaljujući vizije civilnog društva na Kosovu, odnosno gospođi Sani Murati. Danijela Dabeska iz Makedonije, ispred nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava žene, izjavila je da ju je ljubav prema Balkanu natrala da bude deo ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Gdje su nestali mladi koji čitaju knjige? Jesu li zaboravili? Nemaju vremena ili su knjigu zamijenile društvene mreže, internet portali ili neka posve druga interesovanja? Potragu za odgovorima počinjemo u Tešnju, gradiću na čijem grbu se nalazi knjiga i na nadgrobnom spomeniku u obliku knjige predratnog predsjednika opštine Tešanj Saliha Sarića stoji "Na stolu ostade knjiga nepročitana". A u ovoj godini navršava se i 5 decenija otkako je lokalna vlast u tada siromašnom i nerazvijenom Tešnju otkupila privatnu biblioteku sa 17.000 knjiga novinara i književnika Hamida Dizdara, starijeg brata mnogo poznatijeg bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizdara, a za koju Stolac i Sarajevo u to vrijeme nisu bili zainteresovani. A koliko mladi u Tešnju čitaju, pitao ih je Arnes Grbešić.
Profesorica bosanskog jezika i književnosti u gimnaziji Musa Ćazim Ćatić u Tešnju Amira Solo svojim đacima čitanje knjiga predstavlja kao vježbu sličnu treningu u fitness centru.
Toliko su popularne teretane i fitness saloni i onda tu poredim učenicima sa fitness salom za moždane funkcije za naš duh, kao vježbaonu za naš duh, upravo knjige. Čak je naučno dokazano da naša lijeva polutka i desna polutka su samo na 2 predmeta aktivirane obje istovremeno kod čitanja i pri vježbanju matematike. Čitanje, pravi fitness, tako ja to predstavim svojim učenicima, fitness salon ili teretana za naše moždane funkcije, za naš duh.
Mlada profesorica pojašnjava da je danas u doba naprednih tehnologija kod mladih teško razvijati ljubav prema knjizi služeći se metodama pritiska.
Ja pokušavam pomoću knjige njih pustiti u internet da oni istražuju, ako se pojavlja neko ime u knjizi, da istražujemo zašto se taj lik tako zove, da jednostavno nađemo nekakav mir ili zlatnu sredinu između knjige i interneta. Da oni vide na meni da to nije moj najveći neprijatelj, taj internet, nego može itekako pomoći i doprinijeti mojoj nastavi.
Amira Solo se slaže sa ocjenom da je danas među mladima sve manje ljubitelja pisane riječi, a slično razmišljaju i njene učenice Sajra Agić, Majda Dubošlić i Azelma Bobarić.
Mladi jako malo čitaju. Mislim da se nažalost odmičemo od knjige jer čitanje zahtijeva razumijevanje i umovanje. A mi bježimo od umovanja pa se okrećemo nekim reality zajednicama modernog društva i bježimo od tog razmišljanja jer se bojimo naprezanja. Samo razmišljanje možemo postići napredak i mijenjati društvo tako što mijenjamo sebe.
Ljudi danas mnogo manje čitaju nego u prethodnom vremenu. Vjerovatno iz razloga što se pojavio internet, društvene mreže i više i ima taj neki virtualni svijet, znači od knjiga, iako smatram da su knjige najveće blago koje neko može da se priušti, da ima.
Ja čitam otprilike svakodnevno, po 10 stranica, kad ne stignem možda skratim to na 1-2, bar da svaki dan pročitam. Malo.
Biblioteka u Tešanskoj gimnaziji, koja je dobila naziv po velikom bosansko-hercegovačkom pjesniku Musi Ćazimu Ćatiću, ima fond od blizu 13.000 knjiga, kaže profesorica francuskog jezika Mirzeta Ajanović, koja u školskoj biblioteci radi 25 godina.
Zahvaljujući našim profesorcama bosanskog jezika, koji insistiraju da knjigu čitaju u papirnoj formi, je za nas jedan veliki uspjeh. Zašto? Zato što profesorce znaju tačno šta piše na tom internetu, a znaju šta piše u knjizi. I onda traže detalje koji nisu na internetu i tako. Uglavnom učenici čitaju. Mislim, ja imam podatke da je u prošloj školskoj godini bilo je preko 5.000 posjeta predmetu kad se podijeli to dođe po 30 knjiga na učenika.
Čitanje knjiga je nezamjenjiv dio u opštem obrazovanju, navode gimnazijalke Majda Dubošlić i Azelma Bobarić.
Ko čita, na njemu se baš primijeti u njegovom vokabularu, njegovom izgovoru i uvijek se može odvojiti, možemo na prvi pogled kada se s nekim popričamo, vidjeti da li osoba čita neku knjigu, da li ne čita, koliko je načitana u suštini, a koliko nije.
Opće obrazovanje u biti treba da se uči da bude čovjek. S knjigama to možemo postići jer preko čitanja učimo u stvari empatiju.
Teško je pronaći odgovarajuću zamjenu za knjigu, smatra Sajra Agić.
Ja mislim da dobru knjigu može zamijeniti samo bolja knjiga. Mislim da ukoliko ona strana razuma koja podržava umjetnost ostane zakinuta u nekom našem ranom razvoju, mislim da se to kasnije mnogo očituje u svakodnevnom životu i u obrazovanju općenito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Zašto se u našim zemljama sve manje čita? Šta je glavni razlog nezainteresovanosti mladih za knjige i utiče li to na njihovo opšte obrazovanje? Postoji li uopšte nešto što može zamijeniti knjigu? Ovo su samo neke od tema o kojima je Maja Leđenac razgovarala sa mladima u Novom Sadu. A poslušajte šta su oni imali da kažu.
Iako se stiče utisak da je sve manji broj onih koji čitaju knjige, u razgovoru sa mladim Novosađanima saznajemo da to ipak nije u potpunosti tačno. Mladima je danas potrebno pisanu reč predstaviti na način koji im više odgovara, smatra studentkinja Lea sa Novosadskog univerziteta.
Mislim da je možda problem te forme, kao neke štampane knjige, nešto njima prevaziđeno danas. Možda u tom smislu kao više ne čitaju, ali čujem i od svojih prijatelja i od njihovih poznanika da vrlo često čitaju neke tekstove na internetu koji njih interesuju posebno. Mislim da sad postoje neki drugi formati koji nekako nadoknađuju tu klasičnu formu tradicionalne knjige.
Utiče li to na opšte obrazovanje mladih danas?
Pa mislim da ne. Mislim da se to kao neko opšte obrazovanje uopšte ne traži danas u knjigama. Bar mladi to ne traži u knjigama. Da, gubljenje na internetu i googlovanje nekad može da onako nam donese više informacija nego kad bismo možda sedeli i čitali jednu knjigu.
Novinar Boris Đinić također smatra da moderni mladi imaju veliku dostupnost informacija na internetu. Pa zbog toga manje čitaju tradicionalna štampana izdanja.
Pa možda treba drugačije ih animirati da bi čitali. To što naravno nije nužno loše. Generalno znanje opšte kulture, istorije, geografije. Treba dosta da čitaju naučnu fantastiku. Čak naučnu fantastiku treba ubaciti u lektire.
Student specijalističkih studija na Kriminalističkoj akademiji Miloš smatra da je najveći problem obrazovni sistem u celom regionu bivše Jugoslavije.
Posebno u nastavnom kadru koji ne posvećuje dovoljno pažnje da bi mlade i uputio ih na kvalitetnu literaturu koja bi ih možda i zainteresovala. Danas kada se pogleda, mladi u suštini čitaju sve do 140 karaktera, nemaju strpljenja, pročitaju jednu proširenu vest, nisu upućeni dublje u teme koje čitaju.
Da li postoji nešto što može da zameni knjige?
Podcasti, webinari, razne te internet platforme koje eventualno neki kreativan način mogu privuku pažnju mladih i da ih zainteresuju.
Lazar je jedan od starijih sugrađana, koji smatra da mladi ne čitaju jer su odrasli na internetu, te da taj fenomen nije samo vezan za zemlje našeg regiona.
Ne mislim da se isključivo našim zemljama malo čita, mislim da to globalni fenomen koji je u velikoj meri uticao internet. I sad dolazi do toga da je ponovo govorena reč, živa reč, uzima primat u sticanju znanja. Ko ume to da iskoristi, jer se mogu čuti nevjerovatno predavanje Nobelovaca, vodećih svjetskih profesora, koje ovdje nemamo šanse da čujemo. Čovjek može da stekne znanja na taj način, ali bojim se da većina to ne koristi internet za tu svrhu, nego koristi za neke sadržaje koji nemaju nikakvu vrednost.
23-godišnji student Dragoljub slaže se da mladi danas manje čitaju, jer tu naviku treba usvojiti kao kulturu u svojim porodicama, ali se to ne dešava zbog stila života i jurnjave za novcem.
Oni sami samo inicijativno ništa ne preduzimaju da bi to popravili, tako da ne vidim ni oporavak ili popravljanje te situacije. Kažu da ne postoji loša knjiga, tako da ako redovno čitate i novine, dnevnu štampu, također to utiče na vaše obrazovanje u svakom smislu.
Koliko je stvaranje navike za čitanje kod dece važno, potvrđuje i procena UNICEF-a u Srbiji, prema kojoj samo 15 minuta čitanja dnevno omogućava detetu da za godinu dana čuje milion reči. Tako se podstiče dete da razmišlja, uči jezik i uspostavlja bliske odnose sa drugima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Podgorički studenti i gimnazijalci priznaju da mladi ljudi sve manje čitaju i da ih savremen sistem življenja odvlači od čitanja. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Da se mladi u Crnoj Gori sve manje druže sa knjigom i da manje čitaju, pokazuju brojna istraživanja rađena na ovu temu poslednjih godina. Nikola je 21-godišnji mladić iz Podgorice i jedan od onih koji priznaje da nije puno toga čitao tokom dosadašnjeg života. Školsku lektiru je priča veoma često preskakao, a pomagao se kratkim sadržajem sa interneta za ono što je morao u školi. Ali mu to, kako objašnjava, sada stvara probleme na studijama u Ljubljani.
Se manje knjizi posvećuje vremena, zato što imam, ajde kažem, kao više obaveza, jer društvene mreže i sve to što ima, što je vezano za knjigu, nam je sve manje interesantno. I te interesantne knjige su, da kažem, izostavljene iz toga školskog programa što se tiče gimnazija i onda sve manje njih koji će da čitaju nešto drugo, više samo čitaju ocjene i lektire.
Mm-hmm. Što ste nešto... vi posljednje čitali?
Ja što sam posljednje čitao je bilo solista James Bond, krimi priča.
A da li knjigu nešto može zapravo da nadoknadi, da je nadomjesti?
Teško.
Nikola je saglasan sa ocjenama da mladi ljudi koji ne čitaju su sve manje obrazovani.
Da li su onda mladi sve manje obrazovani?
Mislim da jesu, jer pošto studiram u Ljubljani, oni dosta zahtivaju znači, na čitanju knjiga i onda vidim tačnu razliku između našeg obrazovanja i njihovog. Znači, mnogo mi je teže gore da se uklopim.
Jeste zadali sebi zadatak da neke klasike iščitate?
Pa, jesu. Jesam.
Propuštali školsku lektiru?
Jesam, između ostalog, Kockar od...
Dostojevskog
sam čitao, da.
Dragana je buduća studentkinja Dramske akademije u Beogradu, trenutno čita Anu Karenjinu, dok njena nešto mlađa prijateljica, maturantkinja Podgoričke gimnazije Mija, čita Kafku i Proces.
Vidim vi na majici imate lik Fride Kahlo.
Da, ima njen citat na ovoj pozadi.
Ni ono o bolu?
Da.
Ko je Frida Kahlo?
Ona je španska, da.
Čija je ona muza?
Sad ne znam tačno čemu. Ja trenutno čitam Anu Karenjinu. I volim da čitam zato što na početku nekako kad ona kaže da je taj neki rđav znak, ona je svjesna da...
Kako ona počine nje Ana?
Da sve porodice koje su srećne su slične, one koje su nesrećne na svoj način. Tako da mislim da te društvene mreže sada da je nama to omladini nametnuto. I da se to niko kao pojedinac ne pita da li mu je to interesantno i ne, nego jednostavno mislim da jura za masom.
Što sam čitala posljednji Proces od Kafke, što je dobra knjiga, mislim interesantna, malo teška u smislu da se shvati...
Jozefa.
Da, jezika, tako je. To mi je malo teže palo, to što sad sve teže razumijem knjige, koliko je to zapravo čudno, što bi trebali da znamo već i u školi nas uče da mi sami treba da tumačimo, analiziramo dijela, a sada mi to teže da radimo kad sve manje čitamo, logično.
A zašto?
Pa jednostavno neke nove stvari dolaze, društvene mreže i slično, što nas potpuno zaokupe naše vrijeme slobodno, tako da ne pronalazimo neko vrijeme za čitanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Red, rad i disciplina nisu samo izlizana fraza, već put ka uspjehu koji oficir oružanih snaga Bosne i Hercegovine Martin Mlakić najbolje poznaje. On je proglašen najboljim kadetom na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji. Naime, za svoja postignuća u edukaciji, obuci i fizičkoj spremnosti, Martin je nagrađen mačem s posvetom te je proglašen najboljim strijelcem među 250 vojnika. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Martine, proglašen si najboljim kadetom na Kraljevskoj vojnoj akademiji u Velikoj Britaniji. Možeš li značaj svog uspjeha približiti našim slušateljima?
Prije što sam se prijavio na Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, bio sam vojnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine 3 godine i 5 mjeseci otprilike ovoga. I kad sam završio fakultet i vidio sam da je Ministarstvo obrane objavilo natječaj za Kraljevsku vojnu akademiju, odmah sam se prijavio i jednostavno pripremio sam se, zato naučio nešto malo u akademiji, da prođem sve intervjue i tako je bilo. U nekoliko dana sam obaviješten da sam ja izabran kao najbolji kandidat za posljednji karet na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst. Poslije liječničkog pregleda sve je potvrđeno, dobio sam vizu i otputovao u Veliku Britaniju 5.2.2017. godine. To je bila jedna ustalovina koju ja vjerojatno nikad ne zaboravite u životu, jedno predivno iskustvo. Biti najbolji, da vam budem iskren, kad sam otišao tamo i vidio šta me sve čeka, glavni je bilo samo da završim, da se vratim kući živ i zdrav. Mislim, da me ne shvatite pogrešno, nije to ništa nemoguće, ali uz sve te pritiske i drugi je jezik, druga kultura i puno toga na što mi nismo ovdje navikli, trebalo je vremena da se naviknem živjeti u tim nekim drugim uvjetima.
Nagrađen si mačem s posvetom. Koliko je takva nagrada značajna u Velikoj Britaniji i što tvoj uspjeh znači za oružane snage Bosne i Hercegovine?
Ima ogroman značaj što u Velikoj Britaniji, a također ima ogroman značaj i za državu čiji kadet je osvojio tu nagradu. Zato što se ta nagrada dodjeljuje na kadeta koji je općenito pokazao najbolje rezultate i koji je općenito pokazao najbolje vještine koje su potrebne za jednog mladog lidera koji će danas sutra preuzeti odgovornost za ljude koje treba da vodi, pa i u krajnjem slučaju na bojišnici.
Osim mača s posvetom, proglašen si i najboljim strijelcem.
Ja sam od svih kadeta kojih je bilo 247, ja sam imao najbolje rezultate u ciljanju, a svaki je ciljao, tako da je meni nagrada izuzetno draga i ja sam baš ponosan na to da je to jedna od vještina koju sam tako dobro savladao.
Vas 29 iz 19 zemalja svijeta bilo je više od godinu dana na ovoj vojnoj akademiji. Na koji način si ti predstavljao Bosnu i Hercegovinu i doveo je u ovaj vojni vrh? Jesi li imao podršku institucija ili te vodio samo osobni entuzijazam?
Imao sam veliku potporu od tvojih roditelja, prvenstveno i od prijatelja, a i na kraju kada sam stigao tamo i kada su ljudi vidjeli koliko sam motiviran i koliko stvarno želim da naučim prije svega i da jednostavno da sebe dokažem i pokažem. A gledajte, svaki tamo šta god da napravite odrazit će se i na državu, jer mi smo tamo smatrani nekim ambasadorima naše države i oružanih snaga, tako da je meni to uvijek bilo na pameti, jer ako mi nešto nije išlo za ruku, nisam htio da osramotim tebe i nisam htio da osramotim državu. Sama želja i volja za tim, to saznanje gdje sam stigao i odakle, meni je bio ogroman vjetar u leđa, tako da me to nosilo kroz cijelo školovanje, evo na kraju ona isplatila sad taj trud i rad.
Možeš li usporediti uvjete rada oružanih snaga drugih zapadnih zemalja s uvjetima rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine?
Pitanje sam imao tu priliku da radim sa ljudima iz cijelog svijeta, doslovno, iz ranih zemalja i da vam budem iskren, svim tim što oni imaju prednosti u tehnologiji i materijalno-tehničkim sredstvima kad se dođe na neku vježbu gdje treba da se ne spava i da treba da se trči dugo i da se nosi velak teret i da ste pod stalnim pritiskom, to vjerujte, ne igra nikakvu ulogu, pitanje onako koliko si dobar i jak.
Kakva je tvoja vizija oružanih snaga Bosne i Hercegovine?
Možemo puno i puno veći doprinosimo onoliko koliko oružane snage Bosne i Hercegovine mogu s moje točke gledišta. Ja želim i ostaći u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Budućnost je za mene obučavati se, usavršavati se i samim time doprinijeti sustavu i danas sutra da budem u nekim pozicijama da mogu donositi neke druge odluke. Nadam se da ću biti obučen i spreman na te odgovornosti.
Vidiš li se u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno, pogotovo danas dosta malih ljudi je se odlučilo na taj potez da napusti, da potraži u bolju priliku u drugim državama svijeta. Ja o tom da vam budem iskreno nisam razmišljao zato što sam se trudio da prije akademije da ostanem tu i da živim tu gdje sam rođen. Sad imam odličnu priliku i vjerujte mi da ću se od sebe da idem dalje, da napredujem i da mi bude što bolje. Ja.
Onda na kraju još, što moramo napraviti u Bosni i Hercegovini da bi vizionari poput tebe uspjeli?
Iz početka svak treba da se stvori u glavi neki plan i neku viziju šta bi stvari htio da bude i koliko je spreman odreći se za to da postigne određeni cilj u životu. U mom slučaju ja sam puno toga odrekao, ali nije mi žao, gledajte, vrijeme će proći, a to vrijeme treba pametno iskoristiti, dati se od sebe i bilo je tu i uspuna, dosta i padova, ali jednostavno ta volja i želja, sve se može prebroditi, jednostavno nastavi dalje. Od čega se treba odmaknuti, vjerojatno od svi ti pošasti danas, jer puno informacija kruži, ljudi da će nečem vjeruju, ne trebaju se dati lako zavesti, vjerovati u sebe i samo gurati naprijed. Ja vjerujem da svako ko ima imalo želje i volje, spreman je nešto dati zato da bi nešto dobio za uzvrat, može da ide uspije.
Martine, hvala ti što si odvojio svoje vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vama puno na pozivu i rado sam se odazvao.
Na 20. međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva INOST 2018. koja je održana u Banja Luci, Aleksandar Spasojević iz Tehničke škole u Bijeljini osvojio je nagradu za najbolji učenički rad u oblasti automatike, a njegov drug Omer Salkanović specijalno priznanje. Ovo su samo neke od nagrada koje nižu mladi bijeljinski inovatori, a priču o njima donosi Aljoša Ljubojević.
Omer Salkanović, učenik 3. razreda Tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine, dobio je nagradu za najbolju inovaciju za rad magični klavir, a riječ je o projektu koji je pripremao 4 mjeseca. Iako izgleda kao klavir, Sve komponente su napravljene od papira i povezane sa odgovarajućim softverom.
Čitav klavir napravljen od papira i tipke nisu kao tipke, nego su nacrtane grafitnom olovkom. I bukvalno kako se pritišće po tim grafitnim tipkama, tako se svira. U školu često uzmiješ nešto, škrabaš na papiru i onda se sjetiš da ima tu malo u svemu, da ima i fizike, da ima i elektronike i programiranja, da se to sve lijepo uklopi i dobije se na genijalna stvar.
Omer za prezentaciju magičnog klavira koristi laptop, kabel kojim povezuje klavir i računar, a sve ovo staje na jedan učenički sto. Ukoliko bi ideja bila prihvaćena, proizvođač bi mogao da izradi manje ili veće komponente u zavisnosti od potrebe tržišta.
Znači, ovo je sve više, kako zove, softverski odrađeno nego hardverski. Hardverski je samo nacrtano, spojene su žice i to. E sad, kad ja pritisnem neku tipku, znači svaka tipka ima svoje RC kolo, i kad ja jednu tipku pritisnem, dođe do kašćenja napora kroz RC kolo i tako program zna koja je tipka pritisnuta. Papir je sam po sebi dielektrik, a grafit provodnik. Tu su sve mali kondenzatori, a dole već imamo spojene otpornike i znači svaka tipka, vidite, preko ovih spajalica spojena na te otpornike.
Omer kaže da ideja magičnog klavira predstavlja osnovu koja bi u raznim naukama i oblastima mogla da bude razvijena u različite svrhe.
Može se primijeniti kod depresivnih ljudi i isto tako može se primijeniti u psihijatriji. Kad smo bili na jednom izložbi sad na fakultetu, mnogi su mi pričali to kako su neki psiholozi tu svirali to kao da ih opušta, ne smiruju.
Omerov drug Aleksandar Spasojević osvojio je na Inostu 2018 nagradu za najbolji učenički rad u oblasti automatike, a predstavio je magični displej, robotsku šaku i pametni sat. Mlade inovatore iz Bijeljine već godinama uspješno vodi i usmjerava profesor Živa Makrin, koji kaže da je nagrade teško nabrojati.
Izuzetno veliki broj, možemo reći da možda smo najviše nagrada u Republici Srpskoj. Počev od Ruske federacije, znači zlatnu medalju na Ruskoj federaciji, zatim u Bugarskoj, znači sve su to međunarodne nagrade. Dobro, na Inostu normalno smo uvijek dobijali ili zlata ili kao što smo ove godine najbolji učenički rad srednjih škola u oblasti automatike.
I pored ogromnog broja nagrada mladih perspektivnih učenika u čije znanje se treba ulagati, Makrin ističe da je finansijska pomoć mala, a da često i izostane.
Od Skupštine opštine nakon izrade projekta nismo dobili sredstva, iako smo posljednje 2-3 godine dobijali. Dobijamo sredstva od Ministarstva nauke i tehnologije i ove godine smo dobili i manju pomoć od jedno 300 maraka od sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik. A inače su djeca sve ove u velikom dijelu koriste svoje lična sredstva za izradu svojih eksponata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A na istoj manifestaciji mladi Srebreničani u svoj su grad donijeli zlatnu plaketu, a predstavili su se filmom Čuvari zemlje, posvećenom Danu planete. Osvojili su još nekoliko vrijednih nagrada, a kojih čućemo od Sadika Salimovića.
Ekipa srednjoškolaca iz Srebrenice nije očekivala da će na dosta jakom takmičenju osvojiti zlatnu medalju, kaže učenik Ilija Gengo.
Nismo otišli pobjednički nastrojeni, otišli smo tamo samo da učestvujemo, jer nismo imali baš neku veliku ambiciju da ćemo mi kao malo mjesto, kao Srebrenica, da ćemo nešto osvojiti, ali na svu našu sreću i na naš trud koji se isplatio, osvojili smo eto tu zlatnu plaketu koja nam je mnogo radosti unijela u naša eto osjećanja. Svake godine se u srednjoškolskom centru Srebrenica 22. aprila sprovodi neka akcija za zaštitu planete Zemlje, ali evo ove godine smo odlučili da idemo tamo sa tim filmom, kao istoimeni naziv tog samog sajma jeste očuvanje planete Zemlje. Mi smo radili naporno dva mjeseca na tom projektu.
Zlatnu medalju osvojili su Srebreničani za rad pod nazivom Dehidratacija kao nuspojava metabolizma etanola u organizmu. Goran Pavlović i Julija Cvjetinović činili su dio pobjedničke ekipe.
To je bilo nešto na osvijesti mojih o tome, alkohol kako može da štetno deli, odnosno da ne konzumiraju u prevelikoj mjeri, da ne zloupotrebljavaju taj alkohol.
Ja sam sigurna da će naš projekat, odnosno naša tema da pomogne mladima. Dosta smo se i potrudili i kao što sam rekla već vrlo interesantno i mnogi ljudi su htjeli u stvari da poslušaju i vjerujem da će u stvari one to i primijeniti u svom životu.
Meliha Hodžić sama je učila njemački jezik i uspjela ga je savladati da osvoji prvo mjesto u Bosni i Hercegovini.
Osvojila sam prvo mjesto na nacionalnoj olimpijadi takmičenja iz njemačkog u nivou A2 u Sarajevu.
Kako si uspjela da savladaš tako dobro njemački?
Pa prvenstveno gledajući televizor i čitajući knjige i sve što mi je, moja okolnost, sve mi je pretežno na njemačkom jeziku. Jezik mi je zanimljiv, lijepo zvuči kad se govori, ali je ozbiljan jezik i formalan onako. Jeste, jedino što mi se ne sviđa je zato što se ne mogu se nekad lijepo nasmijati na jeziku, a nekad zato što su im šale malo, nisu im šale kao na bosanskom, ali je stvarno zanimljiv jezik što se tiče toga, voljela bi da je više razvijen ovim. Pa posle ovog nacionalnog takmičenja ide se na internacionalnu olimpijadu u Freiburg u Njemačku od 15. do 28. jula. Cilj mi je da osvojim što bolje mjesto, da pokažem da je neko iz Srebrenice može biti prvi.
Za Melihu njemački jezik je lagan, isto kao što je matematika za Tijanu Pejić.
Većina učenika ima predrasude prema matematici, da je to neki veoma težak predmet, međutim nije. Sve sa radom i vježbanjem može da nauči da se stekne. I važno je da se shvati značaj matematike jer je ona veoma primjenjiva nauka i matematika je svuda oko nas. Ove godine sam učestvovala na regionalnom takmičenju iz matematike gdje sam osvojila treće mjesto, ali sam također išla i na regionalno takmičenje iz ruskog jezika.
Učenici ove škole i protekli su godina ostvarivali zapažene rezultate iz raznih oblasti. Momčilo Cvjetinović, direktor Srednjoškolskog centra Srebrenica.
U kontinuitetu iz godine u godinu postižu se sve bolji i bolji rezultati na regionalnim, republičkim i na takmičenjima na nivou Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu, kažem da smo iz malog mjesta, da iz obično Srebrenicu smatraju nekom provincijom i vežu je za ratna dešavanja, da smo zaista ovog puta uspjeli da pokažemo i velikim gradovima i raznim institutima da imamo potencijal i da učenici vrlo rado rade sa svojim profesorima i mentorima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedan od načina kako dijaspora može ulagati u Bosnu i Hercegovinu.
Plate su, po mom mišljenju, realistične, malo zapadski, zamišljamo. Mislim o tome da kad narod dođe u penziju, da mu što pite i veća penzija, ne znači samo ono od danas do sutra da dobije nešto više na ruke.
Mladi Srebreničani ne žele otići, ali ne pristaju ovako živjeti.
Strah nas da i mi lično ne odemo, zato dajemo svoj maksimum. I mi smo skontali da ćemo otići iz ove države, iz ove zemlje, ako se situacija drastično ne promijeni, ali nikad nećemo otići dok ne damo svoje maksimum.
Rukometni klub Jedinstvo vraća staru slavu.
Ovdje nema trzavica, da se ne gleda na nacionalno, da se ovdje gleda na to kako ko igra i da naravno rezultati koje oni same postižu će i dovesti do toga hoće li igrati ili neće igrati.
Slobodna Evropa.org.
Da se znanje i učenje isplate pokazuje primjer 150 mladih asistenata koji će u roku od 2,5 mjeseca biti zaposleni i to na godinu dana na svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu. Najviše će ih biti na medicinskom, pravnom i veterinarskom. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, se nada da će do kraja asistentskog staža ovi mladi ljudi postati redovni i vanredni profesori. Slušamo Aidu Đugum.
Zaposlenje na godinu dana za 150 mladih asistenata omogućit će ugovor o sufinansiranju koji je potpisan između Univerziteta u Sarajevu i Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Najviše asistenata bit će zaposleno na medicinskom fakultetu te pravnom i veterinarskom, ali i na ostalim visokoškolskim ustanovama i institutima univerziteta. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, objašnjava.
Dočekali smo ovaj svečani trenutak da potpišemo ugovor o prijemu 150 asistenata u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu, čime Univerzitet u Sarajevu svoj nastavni kadar podmlađuje ovim činom za 10%.
Potpisani ugovor vrijedan je 2,34 miliona konvertibilnih maraka, a podržala ga je kantonalna vlada. Plate asistenata iznosit će 1300 konvertibilnih maraka, rekao je Mithat Osmanbegović, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Kada vidite da na evidencijama imate 1800 magistara nauka, to predstavlja
zaista strašan pokazatelj u kom pravcu idemo, a ne bismo trebali ići. Naši mladi ljudi, naši talenti, naš potencijal ostaje u Bosni, ostaje u kantonu Sarajevo, a ne iškolovan da odlazi kao uslovno rečeno gotov proizvod da ga dajemo zapadu, da mi ostajemo ovdje opet negdje na početku i da opet radimo iz početka.
Amela Daudbegović, ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.
Osmišljavamo nove mjere zapošljavanja, pa je jedna od tih mjera i ova današnja, a također smo izradili novog zakona o posredovanju zapošljavanju kojima bismo trebali popraviti stanje u našem kantonu.
Na pitanje šta će biti nakon godinu dana koliko traje ovaj ugovor, rektor Rifat Škrijelj je rekao.
S obzirom da od sada, od potpisivanja sporazuma godinu dana imamo riješeno finansiranje, u toj godini ćemo tražiti prema vladi kantona i službi za zapošljavanje njihovo finansiranje, kompletan asistentski staž i u tom pogledu očekujemo podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.